Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանի Ազատության հրապարակում շարունակվում են հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի հիշատակին նվիրված հավաքները։ Այսօր նրանք ակնկալում են ստանալ կառավարությանը հանձնած իրենց նամակի պատասխանը։ Հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավ է իրականացնում Տավուշի մարզում։ Վարչապետը մարդկանց կյանքում տեսանելի բարելավում է խոստանում 2017-ի վերջերից։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը Գեղարքունիքի մարզում են, նրանք իշխանապողության կոչ են անում։ Շիրակի մարզում պատրել են ելք դաշինքի քարոշչական նյութերը։ Նախընտրական շրջանը դիտարկող ԵՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է միջանկյալ զեկույցը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բողոքարկել է դատարանների որոշումները, որոնցով արգելափակվել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր միգրացիոն հրամանագիրը, որը արգելափակում է այցելությունները Իրանից, Սիրիայից, Լիբիայից, Սուդանից, Սոմալիից և Յեմենից։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հաղորդում են, որ Փարիզի Օրլի օդանավակայանում այսօր սպանվել է մի տղամարդ, ով փորձել է զենք խլել զինծառայողից։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի մեծությամբ երկրորդ օդանավակայանից բոլոր թռիչքները վերաուղորդվել են, իսկ քաղաքացիական անձինք տարահանվել։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժան Լե Էլդրիանը հայտնել է, որ տղամարդը, ում ինքնությունը չի բացահայտվում, հարձակվել է ֆրանսիացի օդուժի կին զինծառայողի վրա, սակայն օդանավակայանում պարեկային ծառայություն իրականացնող երկու այլ զինծառայողներ դիմել են պատասխանատվության և սպանել հարձակվողին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր ժամանել է Չինաստան։ Երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպելու է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Թիլերսոնի բանակցությունները նպատակ ունեն համոզելու Պեկինին ճնշում գործադրելու Հյուսիսային Կորեայի վրա։ Չինաստանը համարվում է Հյուսիսային Կորեայի դաշնակից երկիր և ցանկության դեպքում կարող է ազդեցություն ունենալ Փխենյանի վրա դադարեցնելու համար հրթիռային փորձարկումները, ինչը շատ է անհանգստացնում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին, Ճապոնիային և Հարավային Կորեային։ Չինաստանը ասիական տարածաշրջանային այցելության ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի վերջին կանգառն է։ Նախորդին Սեուլում նա ասել էր, թե Հյուսիսային Կորեայի կողմից սպառնալիքների ահագնացման դեպքում նրան զսպելու համար ռազմական գործողությունները ևս բոլոր մյուս տարբերակների թվում սեղանի վրա են։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի մեկուսարանում մահացած են գտել Ռոսկոսմոս ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Եվդակիմովին։ Նա մահացել էր սրտի շրջանում դանակի երկու հարվածների հետևանքով։ Այս մասին 10-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Միջադեպի կապակցությամբ որևէ վարկած չի նշվում, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Եվդակիմովը ձերբակալվել էր անցած տարվա դեկտեմբերին առանձնապես խոշոր չափի մեքենայությունների մեղադրանքով։ Ըստ հետաքննության, նա անօրինական սեփականաշնորել էր օդանավերի արտադրության ՄԻԿ կոնցեռնի շենքային համալիրը։ Նա մեղադրանքը չէր ընդունում, իսկ Ռոսկոսմոսը կոչ էր արել կալանքից ազատել Եվդակիմովին։ Անցած գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարը նորից խախտվել է, հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ ավելի քան 250 կրակոց է արձակել, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Իսկ Հայաստանում եղանակի, բքի և տեսանելիության վատ բացակայության պատճառով փակվել է Բերդ ճամբարակ ճանապարհը, Հայաստանի միջպետական և հանրապետական նշանակություն ունեցող մյուս ավտոճանապարհները բաց են, հաղորդում է տրանսպորտի նախարարությունը, իսկ Վրաստանի Լարսի ավտոճանապարհը, որը կապում է նաև ցամաքային կապ է ապահովում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, բաց է այն դեպքում, երբ ավտոմեքենաները անվաշխտաններ են կիրառում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել, զանգահարել եմ Ազատության հրապարակում գտնվող մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին, ինչպես գիտեք, այնտեղ հավաք պետք է անցկացվեր, հիշատակ հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի։ Սարգիս, խնդրում եմ, պատմես, ինչ է հիմա կատարվում։
Հրաչ, այսպայն մենք գտնվում ենք օպերայի հարևանությամբ, Մաշտոցի պողոտայի վրա, այսպես ասած, և կարող ենք ասել, որ այստեղ լարված իրավիճակ է, նոր ոստիկանություն ուշ կիրառելով, վրելով հավաքի մասնակիցների ազատեց պողոտան, պողոտայի մի մասը, ոստիկանների պնդման պողոտան պետք է ազատվի, որպեսզի երթևեկությունը մեքենաները կարողանան երթևեկել, ինչպես ասեցի, ոստիկանները ուշ կիրառելով դրեցին հավաքի մասնակիցներին դեպի այսպես հետիոտների համար նախատեսված մաս, դեպի մայթ, հիմա բանակցություններ են ընթանում հավաքի կազմակերպիչների և ոստիկանների միջև, այսօր երեկոյան 18:00-ին սկսվեց հավաքը այստեղ ազատության հրապարակում և հավաքի մասնակիցները պահանջում են իշխանություններից ուղարկավորել հասվերողին Արթուր Սարգսյանին Եռաբլուրում, պահանջում են պատժել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեղավոր են հասվերողի մահվան համար, և պահանջում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը. Նախատեսվում էր, որ երթ է կայանալու Երևանի փողոցներով, Մաշտոցի փողոցով, Ամիրյան կառավարության շենքի առջև, և այնուհետև վերադառնալու էին ազատության հրապարակ. Այս պահին, ինչպես ասացի, հետևյալ իրավիճակն է, ոստիկանությունը հրելով հավաքի մասնակիցներին ուղորդեց դեպի հետիոտների համար նախատեսված մաս, դեպի մայթ, կարծում եմ առաջիկան պետք է, որ երթը վերսկսվի,
և այո, լսում ենք,
և երթի մասնակիցները այսօր նաև երեք ներկայացրել էին առաջին պահանջը, ինչպես ասացի, ուղարկավորել հասվերողին Եռաբլուրում այսօր միացավ երկրորդ պահանջը, հնչեցրեց երկրորդ պահանջը, պատժել բոլոր մեղավորներին, և կա նաև երրորդ պահանջը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը. Հրաչ,
Սարգիս, այդ պահանջները, որ դու թվարկեցիր մասնավորապես երեկվա դրությամբ, նրանք նաև գրավոր նամակ էին ուղել կառավարությանը, հանձնել էին վարչապետի օգնականին, և ակնկալվում էր, որ այսօր կպատասխանեն նրանց, որևէ լուր կա, որևէ նորություն կա այդ պատասխանի կապակցությամբ.
Այո, այսօր հավաքի կազմակերպիչները, այսպես ասենք, բանագնացներ էին ուղարկել կառավարության շենք, և այս մարդիկ վերադարձան և ասացին, որ կառավարությունից որևէ պատասխան չէին ներկայացրել, որևէ պատասխան չեն տրամադրել իրենց, և իրենք ձեռնունեն վերադարձան հետ. Հավաքի կազմակերպիչները դա գնահատեցին որպես մերժում, ասացին նույն բանն է, ինչ որ մերժեին մեր պահանջը. Պատրաստ որևէ պատասխան չնայած, ինչպես ֆնդում են հավաքի կազմակերպիչները, երեք կառավարությունից խոստացել էին, որ այսօր կպատասխանեն և որվա որևէ ժամին կարող են գալ և համակի պատասխանը ստանալ, բայց կրկնեմ, որևէ պատասխան կառավարությունը այդպես էլ չտվեց հավաքի կազմակերպիչներին։
Իսկ որևէ բլուր, որևէ նորություն կա հացբերողի մահվան հանգամանքները ճշտելու գործից այնտեղ
կարծում։ Այսօր այստեղ հանրահավաքի ժամանակ Շահեն Հարությունյանը, անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի որդին, հայտարարեց, որ կարծես թե մարմնի հերթման այսպես գործընթացը սկսվել, չնայած պահանջ կար, որ միջազգային փորձագետներ ներգրավեն ազատությունը այս պահ մենք հնարավորություն չունենք հաստուգելու այդ լուրի իսկությունը, հայտնի է նաև, որ հնչական կոմիտեն նախաձեռնելը երեք էր դեռ հայտնի, որպեսզի պարզեն, թե ի վերջո ինչն է մահվան պատճառը, արդյոք է տխորենք է խախտվել, արդյոք կա հանցավոր միգուցե անգործություն կամ այլ քայլեր, այսպես ասած, օրենքին հակասող։
Շնորհակալություն, Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում ամենավերջին այս պահին տեղի ունեցող իրադարձությունը Մաշտոցի պողոտայում։ Սարգիս, հաղորդման վերջում ևս մենք կապ կհաստատենք քո հետ, տեղեկանալու վերջին զարգացումները, վերջին նորությունները, և հարկ եղած դեպքում դա նորից ուղիղ հեռախոսակապ կհաստատենք։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք ծրագիրը հիմա անդրադառնալով Հայաստանի քաղաքական թիվ 1 թեմային ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին։ Հետևենք այսօրվա քարոզարշավին։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը այսօր քարոզարշավ է իրականացնում Տավուշի մարզում, այնտեղ է մեր թղթակից Սիսակ Գաֆրելյանը։ Սիսակ, նախ խնդրում եմ հստակեցնենք, քարոզարշավը սովորաբար վարում է վարչապետը Կարեն Կարապետյանը, այսօր ևս միայն նա է վարում ՀՀԿ-ի քարոզարշավը, թե կան նաև ուրիշ մասնակիցներ։
Հրաչ, ասեմ, որ Տավուշի մարզում մեկնարկեց Դիլիջան քաղաքում, այն գլխավորում էր Կարեն Կարապետյանը, այնտեղ միայն նա խոսեց, ըստ էության ելույթի փոխարեն այսօր ևս նա հնտրեց հարց ու պատասխանը, ամենատարբեր բնույթի էին հարցերը, ուղղաց սոցիալականից մինչև արտաքին քաղաքականություն, եղավ հարց վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, արդյոք նա ինչ երաշխիքներ կան, որ նա կշարունակի մնալ վարչապետ, եթե իշխող հանրապետականները հաղթեն առաջիկա 5 տարիներին, արդյոք նա կմնա վարչապետ։ Ըստ էության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չպատասխանեց, ասաց, որ այդ երաշխիքը ժողովուրդը պետք է տա։ Ինչը ասի Դիլիջանում խոսեց միայն նա, այդ հավաքը տեղի ունում Դիլիջանի մշակույթի տանը, հնամաշենքի, ոչ պակաս հնամաշենքում, հենց հարց հնչեց նաև այդ մշակույթի տունը վերականգնելու մասով, ասացին, որ պարբերաբար ընտրություններից առաջ դինում են խոստումներ, բայց ինչպես տեսնում եք, այս շենքը այդպես էլ այս վերջին 20 տարիների ընթացքում որևէ վերանորոգում չի տեսել, բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նույնպես այդ հարցին ըստ էության ասաց, որ պետք է ծանոթանանք մեր նախընտրական ծրագրին, այնտեղ 5 տարվա ռազմավարություն կա։
Քանի որ հարց ու պատասխանի ձևով է ընթանում հանդիպումը եւ Դիլիջանում նույնպես այդպես է ընթացել, հետաքրքիր է, Սիսակ, այդ հարց տվողներին արդյոք հետաքրքրում է ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում, ասենք Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարները, արտաքին քաղաքականությունը, հայ-թուրքական հարաբերությունները կամ Ղարաբաղի կարգավորումը, թե ավելի շատ աշխատավարձի, ասֆալտի, դպրոցի կամ կենցաղային հարցեր են ուզում բարելավել ընտրողները։
Հրաչ, կարելի ասել մոտ հարցերի մոտ 80-90% հիմնականում հենց կենցաղային բնույթի էին, անգամ լինում են, չգիտեմ, սեփականության հետ կապված բնակարանի խնդիրներ, այսօր Դիլիջան քաղաքում անգամ մի տարեցկին խնդրեց, որպեսզի իրեն գումար հատկացնեն, որ գնայ բուժհաստատությունում եւ իր այդպես արյան անալիզներ պետք է անցնի, այսինքն նման կարգի հարցերով են անգամ դիմում, շատ քիչ է լինում թերևս, որ շատն ավելի այդպես գլոբալ հարցերի անդրադարձ կատարվի։ Ղարաբաղի մասով կարելի ասել, որ լինում են այսօր եւս հոսպետ Ղարաբաղի թեմայով, վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասաց, որ իշխող հանրապետականները, ինչպես եւ հայտարարել են, շատ վճռական են այդ հարցում եւ թույլ չեն տալու, որպեսզի թերի լուծում լինի։
Քանի որ նա վարչապետն է, ավելի շատ պատասխանատու է, ավելի շատ իր ոլորտը տնտեսությունն է, տնտեսական զարգացման հեռանկարներն են, կարող ես որևէ մեջբերում ներկայացնել, որտեղ նա խոսում էր այսօրվա իրավիճակի եւ հեռանկարների մասին։
Հրաճ, ասեմ, որ երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսում էր տնտեսության մասին, երբեմն տպավորություն էր ստեղծում, որ հարթակին կանգնած է, ասենք, ընդդիմադիր հեկտատուներից որևիցե մեկը, որովհետև շատ կտրուկ, այսպես շատ ավելի վատ գնահատականներ էր հնչում, նշվում էր, որ շատ թերություններ կան, շատ բացեր կան, որոնք այս 25 տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն լուծվել։ Տնտեսության մասով թերևս այսօր նա ևս մեկ նոր խոստում տվեց, ասաց, որ ունեն 3.2 միլիարդ դոլարի ներդրում, որոնց աղբյուրները գիտեն, նաև ունեն 5.2 միլիարդ դոլարի ներդրում, որոնց աղբյուրները դեռ չգիտեն։ Կոնկրետ խոստացավ, որ Տավուշի մարզում կլինի 1900 աշխատատեղ միայն 2017 թվականի ընթացքում եւ ինչպես էլ 27 միլիոն դոլարի ներդրում միայն Տավուշի մարզում հենց այս տարի։
Նրա ելույթից արի լսենք այդ հատվածը, որտեղ նա խոսում է տնտեսության զարգացման հեռանկարի մասին։
Մենք կարող ենք հարթեին 17 թվականի վերջից մեր վրա զգան, որ մեր կյանքում փոփոխություն է կատարվում։ Կարծում եմ այո։ Ինչից է դա կախված մեր աշխատանքից։ Մենք իրականում այս երկու ամսվա մեջ ունենք շատ ուժեղ ցուցանիշների աճ, 16% արդյունաբերության աճ, 36% արտահանման աճ, 19% սեփական եկումների հարկերի հավաքագրման աճ, ընդ որում որևէ բիզնեսի կանխավճարով չենք ճնշի եւ այլն, բայց որևէ մեկը մեզանից իր մաշկի վրա չի զգում, ճիշտ է։ Եվ մենք հլ այնքան պտի անենք, որ գանք հասնենք մի կետի, որ հաջորդ օրը դա տա կյանքի որակի փոփոխություն։ Ես դա համեմատել եմ հետևյալի հետ. Հողը եթե շատ չորանա, երկար ժամանակ պտի ջրես որին կկաղգի, որ վրեն սերմը կցես ինքը բերկ տա, Այ հիմա մենք այդ խնդիրն ենք անում։ Ունի հուսահատել լավ արվելու։ Դուք ճիշտ եք ասում, այդ խնդիրը կա, եւ այդ խնդիրը մեր արժիվ դրված է։ Շնորհակալություն։
Հիմա խնդրում ներկայացնես, ինչպես է շարունակվում քարոզարշավը։
Հաջորդ կանգառը Իջևան քաղաքում էր հրաչ, այստեղ արդեն հանրահավաքի տեսքով էր հանդիպումը, ելույթ ունեցավ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ինչպես նաև արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Վիգեն Սարգսյանը նոր է միացել այսօր քարոզարշավի, նախ խոսելով ելույթ ունենալով իջևանցիներին խորհուրդ տվեց յուրաքանչյուր կուսակցությանը, ով խոստումներ է տալիս, նրանց հարցնել, թե ինչպես եւ ինչի հաշվին, եւ ինքն էլ պատասխանեց, ասած, որ հենց հանրապետական կուսակցությունը, երբ որևիցե բան խոստանում է, նա ունի նաեւ այդ հարցերի պատասխանը, ինչպես եւ որտեղից է իրականացնելու։ Խոսեց նաև արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, եւ եզրափակելով իր խոսքը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով իդեպ պաշտոնը ստանձնելու էր բնութագրել, որ երկիրը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում, ասած, որ եթե քաղաքացիներ իրենց վստահության կվենտան հանրապետականներին, ով կերել հենց ըստեղության պատասխանատու են թերևս այդ տնտեսության չափազանց ծանր վիճակի համար, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսքով, եթե իրեն խախտեն, ապա քաղաքացիները կշահեն։
Արդարադատության նախարարի մասով իդեպ քարոզարշավից գուցե շեղվում ենք, բայց հնարավոր է արդյոք այդտեղ հարց տվեցին հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահվան հետ կապված։
Հրաճ, ասեմ, որ մենք նույնպես փորձում ենք, առայժմ չի հաջողվել, այսօր ընդհանրապես, ինչպես վարչապետ Կարեն Կարապետյանն նշեց, իրենք փոքր գրաֆիկ հետ են ընկել եւ այս դիլիջան քաղաքում ավարտվեց, նրանց շարասյունը շատ մեծ արագությամբ ընթացավ Իջևան եւ այս պահին էլ այստեղ ավարտից հետո մեծ արագությամբ գցելանում են դերթ քաղաք, ընթացքում մենք նույնպես փորձենք, բայց ամենատեղպես քաղաքացիների կողմից այդ թեմայի վերաբերյալ որևէ հարց չհնչեց։
Լավ, եւ վերջում խնդրում ներկայացնես մարդկանց տրամադրությունները, ինչպես են նրանք դիմավորում մասնակցում ՀՀԿ-ի քարոզարշավին, այդ հանդիպումներին։
Տիրիջան քաղաքում մշակույթի տանն էր, ինչպես ասացի, մոտ 500-600 տեղանոց դահլիճ էր, այնտեղ ամբողջությամբ լի էր, իսկ Իջևան քաղաքում արդեն հանրահավաք էր, թե ինչպես են դիմավորում, հիմնականում գրեթե բոլոր քաղաքներում նույնպես երիտասարդներ, պատանիներ դրոշակներով դիմավորում են, քաղաքացիների մեծ մասն էլ հիմնականում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ են, ամենայնդեպս հարց տվողների մեծամասնությունը եւ ներկայանումը նշում է, որ ինքը այս իր դպրոցի ուսուցիչ է կամ տնօրեն է կամ մանկապարտեզի աշխատակից է, ասում ես թե ինչպես են դիմավորում, օրինակ մենք նկատեցինք, թե ինչպես Իջևան քաղաքի այդ մուտք դեպի Իջևան ճանապարհին մոտ 3-4 այսպես հինարական բրիգադներ էին աշխատում, այնտեղ ճանապարհը բավականին այսպես քարուքան վիճակում էր, նկատեցինք, սակայն որ ասֆալտի փոխարեն այդ շինարարները հող են դցնում փոսերի մեջ, փորձեցինք ճշտել ինչու հող, ասացին, որ ասֆալտ չկա այս սեզոնին, եւ ասացին, որ հենց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համայնստեղության այդ պատրաստությունը տեսնում հրաճ։
Եղավ, շնորհակալություն, Սիսա Գաբրելյանն էր Տավուշի մարզից։ Ավելացնեմ, որ Սիսակ Գաբրելյանը մոտեցել էր արտահանրապետության նախարարին մեր զրույցից ավելի ուշ և փորձել էր հաց բերողի մահվան հանգամանքների հետ կապված մեկնաբանություններ ստանալ, սակայն արտահանրապետության նախարարը հրաժարվել էր որևէ բան ասել։ Շարունակեմ ծրագիրը, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը այսօրվա բոլոր հանդիպումների սկզբում խնդրել է 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցել հացք բերողի Արթուր Սարգսյանի մահվան հիշատակին։ Դաշինքը այսօր քարոզարշավ է կատարել Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերում։ Այնտեղից քիչ առաջ վերադարձել է Արուս Հակոբյանը և հիմա լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի քարոզարշավի մասին։
Աղուհացով զուռնադհոլով գեղարքունիքցիները դիմավորեցին Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամներին։ Նրանք նախ հանդիպեցին վարդենիսցիների, հետո մարտունեցիների և գավարցիների հետ։ Բոլոր քաղաքներում քարոզարշավը սկսելուց առաջ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին օրերս մահացած Արթուր Սարգսյանի հացբերողի հիշատակը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ելույթում անդրադարձավ իր կարծիքով հացբերողի մահվան մեջ մեղավորներին։
Իր մահվան մեջ մեղավորը իշխանությունը Սերսարքսյանի գլխավորությամբ, ուրիշ ոչ ոք, թող բրիշկների վրա հանկարծակի մեղ չբարդեն։ Ես հիմա ազգում եմ, որ փորձում են բժիշկների վրա մեղքը բարդեն։ Այդպիսի բան թող չանեն։ Բժիշկները ինչ կարողացել արել են։ Այդ դուք չեք, որ երկրորդ անգամ չպետք է կալանավորեք իրեն։ Չպետք է ստիպեք մարդուն Արթուր Սարգսյանի նազ բերողին, որ հացադուլ աներ 25-ին։
Ներկայացնելով նախընտրական ծրագիրը, Դաշինքի անդամ նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը հայտարարեց. Իրենք գեղարքունիքում են, որպիսի իշխանությունը տան ժողովրդին։
Եթե քաղաքական թիմերը չեն փոխում, նրանք լճանում են, նրանք թվում է, թե իրենք են միայն ճիշտ, նրանք որևիցե մի թերություն չեն տեսնում, իսկ մենք եկել ենք լավի վրա հենվելու, դրականի վրա հենվելու, իսկ դրականը այս 25 տարիների ընթացքում չափազանց քիչ է, բայց մենք եկել ենք նաև վերացնելու բոլոր այն թերությունները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան և մեր երկրի, մեր ժողովրդի ապագան ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար։
Նախկին պաշտպանության նախարարը խոստացավ, ընտրվելու դեպքում իրենց ուշադրության կենտրոնում է գտնվելու ցանկացած քաղաքացի։
Գալիս ասում են, եւ ձեր խոսքն է, որ 5 տարիների ընթացքում այլևս չեն երևում ժողովրդի մոտ։ Մենք չափազանց մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու հաշվետվողականության գաղափարին։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում 2 տարի հետո կամ ավելի շուտ վստահության հանրաքվե ենք անցկացնելու, եթե հաղթանակելուց հետո ժողովուրդը մեզ չվստահի շարունակել կառավարը, ապա մենք չենք կառավարելու։ Եվ իհարկե ձեզանից յուրաքանչյուրը այսօր կհարցնի, այն ինչի մասին դուք խոսում եք այսօր, կատարելու եք, իհարկե ես կասեմ հետևյալը, բայց հիմա կատարելու ենք, սիրելի վարդենիցներ, անպայման կատարելու ենք և հաջողություններ ենք ունենալու։
Դաշինքի անդամ նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանի խոսքով, իրենց շարքերում կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարող են երկրում դրական փոփոխություններ իրականացնել։
Այստեղ կան ազնիվ մարդիկ, նվիրական մարդիկ, մարդիկ, որոնք ճանապարհ են անցել, ունեն լրջագույն փորձ և կառավարման համակարգում և ընդմիջյան մեջ, և նաև ունեն հստակ տեսլական, թե երկու ամսների տարիների ընթացքում ինչ կարելի անել երկիր այս վիճակից հանելու և երկիր գնելու ծառայության ճիշտ ճանապարհի վրա։ Մենք արդեն մեր ծրագիրը ներկայացրել ենք, դա անվանել ենք 365 օր ամենօրյա փոփոխությունների ժամանակացույց։
Մարտունիում քարոզարշավը շարունակվեց առատ ձյանտակ։ Հավաքին ներկաբնակիչներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ խնդիրներ ունեն և որ քաղաքական ուժի հետ են կապում դրանք լուծելու իրենց հույսերը։
Որը ավելի շատ մտահոգվում է, նայել ասել։
Եսի մտահոգվում ամենաֆեր մեկով կծվի, մենք ուտեն խմենք։ Ժողովուրդը, մեզ ինչ տա, ապրուստա մտահոգվում, աշխատանք չկա, ոչ մի աշխատանք, ապրուստ չկա ժողովրդին։
Ոխեր ես ընդի ճավատը, ոնց ավատամ իրանց ընտրության, բայց հիմնականում եթե բանը կրված տղին, ասեն զինվորին, քաշին ներ քաղաքականության մեջ, ուրեմն ես երգիր չէ, ընդհանրապես, զինվորականը քաղաքականությունից շատ հեռու պետք է մնա, բայց այսօր կախման մեջ անգե։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի, Արամ Սարգսյանի և Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած ելք Դաշինքի շտաբի դեմ խուլիգանական արարք է կատարվել Շիրակի մարզում, մեծ մանթաժ գյուղում ջարդել են այդ Դաշինքից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Սոֆիա Հովսեփյանի շտաբի պատուհանները, վնասել են քարոզչական պաստառները, թեկնածուն դիմել է ոստիկանություն, մեղավորներին գտնելու մասին դեռևս լուրեր չկան, սակայն շատ արագ հաշվել են վնասները, նախնական գնահատմամբ 40,000 դրամի վնաս է պատճառվել։ Հաղորդելով այս մասին, ելք Դաշինքը հիշեցնում է, որ քարոզարշավի սկզբից և Դաշինքի քարոզչական նյութերը և պաստառները դիտավորյալ ոչնչացվում են։ Նման դեպքեր են տեղի ունեցել Երևանում, Վանաձորում, Արթիկում։ Ելքը իրավապահներին կոչ է անում հետևողական լինել տեղի ունեցած հանցագործությունները բացահայտելու հարցում։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը. Շիրակի մարզի գյուղերում ասես սպասում են ոչ թե պատգամավորության թեկնածումների, այլ սոցապ բաժինների աշխատակիցների։
Մինչ ընտրություններին մասնակցող դաշինքների ու կուսակցությունների մեծ մասը նախընտրել է Քարոզարշավի ավարտին այցելել Շիրակի մարզ, տարածքային թեկնածուները շարունակում են իրենց առանձին հանդիպումները համայնքներում։ Հատկապես գյուղերում ակնհայտ է դառնում, որ ընտրողներին ոչ թե ծրագրերն են հետաքրքրում, այլ թե ինչ են բերել գյուղ այցելած թեկնածուները, նկատեց ԵԼԳ դաշինքի Շիրակի տարածքային թեկնածու Սոֆիա Հովսեփյանը։
Գյուղական համայնքներում, երբ որ ամեն օր մտնում եմ Քարոզարշավի, հենց տեսնում են ԵԼԳ դաշինք, միանգամից ասում են՝ հա աղջիկ ջան, դուք փող չեք բաժանում, եւ իրենք առավել շատ սպասում են կուսակցություններին, դաշինքներին, ովքեր որ մարդկանց այժանացրել են այնքան, որ մարդը այլևս հույս հավատ չունի ինքն իր նկատմամբ։ Հիմնական մարդկանց խոսքը հետեւյալն է. մեկ է, իրենք են անելու, են ինչ ուզեն, եւ իմ ձայնը ոչ մի ձեւով հաշվի չի առնվում։ Սա այնքան է արմատացվել մեր իշխող կուսակցությունների կողմից մարդկանց մեջ, որ այսօր մեզ համար շատ բարդ է արմատախիլ հանել եւ մարդկանց հավատացնել, որ հենց իրենք են իրենց ձայնի տերը եւ իրենք են որոշողը։
Սոֆիա Հովսեփյանը, ով աջակցենք Սամանամերձ գյուղերի նախաձեռնության համակարգողն է, անդրադարձավ պետության կողմից Սամանամերձ համայնքներին տրվող արտոնություններին։ Ըստ նրա, կառավարությունը Տավուշի մարզն է թիրախավորել, այնինչ Շիրակի մարզի Թուրքիային սահմանակից համայնքները ևս արտոնությունների կարիք ունեն, այլապես դրանք կդատարկվեն։
Տեսեք, խնդիրը ինչու՞ն է։ Տրված է հարկային արտոնությունը մի մարզի, որտեղ ոչ մեկ, ոչ մի գործունեություն չի ծավալի ռիսկերից ելնելով, չգնահատելով ռիսկերը, եւ մյուս մարզում, որը կարող է եւ բավականին մեծ հնարավորություններ ստեղծի եւ մարզի համար եւ առհասարակ հանրապետության եւ բյուջեի համար, ոչ մի բան արված չի։ Վերջապես ցանկացած թիկունքի ամրապնդում, դա հենց նույն իրենց բանակ հայրենիք կապը, որ ամեն անգամ ասում են, հենց բանակի համար էլ է սա արվում։ Այսինքն մենք այսօր դատարկում ենք մեր սահմանամերձ համայնքները եւ դատարկում ենք թիկունքը։ Սա բավականին ռիսկային է դառնում ամբողջ հանրապետության համար, որովհետեւ մենք այստեղ ունենք բերի հողեր, գյուղատնտեսությունը մահացել է արդեն Շիրակի մարզում։
Ծառուկյան դաշինքի տարածքային թեկնածու Վարդեվան Գրիգորյան էր գյուղական հանդիպումներից պատմեց, գյուղացիները կաթի մթերման գնի հետ կապված անեկդոտ են պատմում։
Քարոզարշավի շրջանակներում եղել եմ, ուրեմն Ամասիայի եւ Աշոսկի գյուղերում։ Գիտեք, արդեն անեկդոտ են հանել, որ ջուրը ափսոս է կաթին խառնել, որովհետեւ ջուրը ավելի թանկ է, քան կաթը։ Եթե խոշոր եղջերավոր անասուններ պահել են 50-100, այսօր ընդամենը թողել են 1-2-ը, հա, որտեպ այդ կատը շատ դեպքերում ստացել են, մնացել է, որտեպ դրանից ավելի էժան տալ սեպականատիրոջը կամ վերամշակողին, անհնար է, իրենք արդեն չեն տեղավորվում դրա մեջ։ Իհարկե, այստեղ կառավարությունը խնդիր ունի մտածելու այդ մասին։
Փոքր ու միջին բիզնեսին արտոնություններ են անհրաժեշտ, կարծում է Վարդևան Գրիգորյանը, այլապես միայն Գյումրիում ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել վաճառվող կամ վարձակալության տրվող շինությունների։
Եկեք փոքր եւ միջին բիզնեսին տանք արտոնություն 3 տարի չհարգեշ չվերցնենք, թողեք մարդիկ զարգանան ու հիմնավորում ենք։ Եթե զարգացած երկրներում փոքր եւ միջին բիզնեսը բյուջեի մուտքերուն ապահովում է մոտավորապես 60%, հա, բյուջեի մոտ, մեր մոտ ընդամենը ապահովում է 1-2%։ Մենք ասում ենք, այդ 1-2%-ը մեծ գումար չէ, բայց հազարավոր այսօր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ փակում են իրենց բիզնեսը, բոլորի վրա գրված է, տրվում է բարձով կամ փակվել է։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության տարածքային թեկնածու Արթուր Պողոսյանը կարծում է, որ եկամտահարկի գումարների տեղաբաշման վերաբերյալ իրենց առաջարկը հենց տեղերում բազմաթիվ խնդիրներ կլուծի։
Եկամտահարկի մասնաճյուղը պետք է գնա ըստ գրանցման վայրի, եւ եթե անգամ իսկ գյումրեցիներ աշխատում են Երևանում, եկամտահարկի մասնաբաժինը, ինչքան որ լինելու է, 50%-ը 20%-ը կաշվեն։ Սկզբունքն է կարևոր, որ պետք է դեպի։ Պետք է գա Գյումրի։ Գյումրիում կավելանա այդ հարկը, այդ չեն կարողանա ծախսել։ Գյումրիի ունեցած գումարը թող կառավարությունը տանի օգտագործին չորը, հետո վերադարձնելու պայմանով։ Փողոցներն է կսարկվեն, Օրեմ տները կկառուցվեն, կարիքներն էլ, իր կարիքներ կհոգա Գյումրեցին։
Նախընտրական շրջանում մարդկանց հիասթափության, անտարբերության, նախընտրական ծրագրերի հետ ծանոթանալու ցանկության բացակայության մասին էլ ասաց, թե
ծրագրերը բոլորը չպետք է կարդան։ Սա մի անշանակ է, ծրագրերը քննարկելու են, կարտալու են մարդիկ, ովքեր ուրեմն գիտագեն, կարտալու են մարդիկ, ովքեր ունեն հետաքրքրություն քաղաքական, կարտալու են մարդիկ, ովքեր որ կոչված են այդ գործին, կարտալու են նաև մարդիկ, ովքեր որ պրոպագանդելու են դա։ Դա ընդհանուր առմամբ աշխարհում կազմազգաբնակության 5%-ը։ Մեր մոտ ինչ ուզում եք 100%-ը լինեն այդպիսին։ Չի կարող։
Սաթենե Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզի գյուղերում, մասնավորապես երկրաշարժի հետևանքներից դեռ չբուժված գյուղերում, մարդիկ թերահավատ են կուսակցությունների և նրանց խոստումների հանդեպ ու այս քարոզարշավի հանդեպ։ Տասնյակ տարիներով ասում են, թե նույն բանն ենք լսում առանց որևէ տեսանելի և շոշափելի առաջընթացի։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Լոռու մարզի հարթագյուղ և Գեղասար գյուղերում շատերը չեն հավատում կուսակցությունների ու դաշինքների նախընտրական խոստումներին։ Սպիտակի տարածաշրջանի այս գյուղերում երկրաշարժից հետո դեռ վագոն տնակներում ապրող մարդիկ ասում են, ընտրությունից ընտրություն միայն խոստումներ են լսում։
Այս 30 տարի է այս կուսակցությունները կարելացել բոլորն է խոսք են տալիս։ Թղթի վրա գրվում է, որին իշխանությունը կամ ես իմով չեն թողում ինչ որ բան ենի, որն էլ ընձինդրը, որ ես են նախ մինչև ընդրվել, մի բան էր աշկստենա, որ կեզ ընդրեմ։
Ոչ, մեկին չեմ վստահ, որդև սա խոսք են տալ, մեջ բանը չեն ենում, ես գյուղացուն ծմար։ Մեր գերիտերը մոռացել են, երբ որ ընդրուսն եղնում նոր են գալում տենում։
Գյուղացիները հետևում են քարոզարշավին, քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերին, գյուղում անգամ հանդիպել են մի քանի ուժերի թեկնածուների հետ, բայց վստահ չեն, որ ընտրվելուց հետո նրանց խոստումներն ու ծրագրերն իրականություն կդառնան։
Իրանք իրանց աթորի համար են սկանանում, մենք էլ ոնց որ ասած ոսոր ոչխարն են լինենք, իրանք մեր բան են, հոտն ենք մենք իրանց, իրանք էլ մեր բանը, չոբանը, այսպես ասած։ Իրանք իրանց ոնց մեզի քշում են, մենք էլ նենց գնում ենք, որովհետև վախենում ենք իրանցից։ Թորն ու թվանք իրանց ձեռն ա, մենք ի՞նչ կարանք ինչ անենք իրանց դեմ։
Հավատը կորել ա բոլորի մոտ։ Ամենակարևորը մարդու հավատը չպետք է կորցնեն, մարդու հավատն որ կորավ, շատ զոռ ա եղնում։
Հարթագյուղում մարդիկ խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրված 9 կուսակցություններից ու դաշինքներից հիմնականում հույս են կապում Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Նկատենք, բոլոր մարզերում մարդիկ անձնական խնդրանքներով ու նամակներով են դիմում մեծահարուստ գործարարին, ով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից նախազգուշացումից հետո հայտարարում է, որ իրեն դիմած քաղաքացիների խնդիրներին կանդրադառնա միայն ապրիլի 2-ից հետո։ Քարոշչության շրջանում ընտրական օրենսգրքով թեկնածուներին ու քաղաքական ուժերին արգելվում է ընտրողներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ դրամ, սննդամթեր, կաշետղտեր, ապրանքներ կամ մատուցելու խոստանալ ծառայություններ։
Իրան ոչ մի բան պետք ինք ունի ու վրենչի ավելցնի, ծրվում է, ազգում ենք, որ մենք հերոստացույց ենք նայում, տեսնում ենք, որ ուրիշ պետությունների համար էլ այն ինչ-որ բաներ են, այդքան հիմա չենք, մենք չենք հասկանում։
Գագիկ Ծառուկյանն է լավը, որովհետև ամեն ինչ ժողովրդի կուտը, խոստանա կուտը, գույնա օգնեք, գույնա նամակ գրեսք, սես այսի ճամպեք, ջուրը քաշեք։
Գեղասարցի թոշակառու Ֆրանց Նազարյանն ազատության հետ զրույցում վերլուծում է ներկա քաղաքական վիճակը, քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերն ու համոզմունք հայտնում, որ միայն երեք ուժ կարող է ղեկավարել երկիրը։
Ես այս մարդու պաշտպանող մարդ եմ, Գագիկ Ծառուկյանի կոմիտեմ, Արթուր Բադաշյանի ծրագրերը ընտրել են 30-ին, ընտրել են 3, ընտրել են բոլորն շատ հաջող ծրագրեր են, և իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որը կարող է ունենալով իշխանական լծակներ տա ժողովրդին հնարավորություններ։
Նազարյանի կարծիքով ազգային ժողովում պետք է միայն գրագետ մարդիկ լինեն։
Այն մարդիկ պետք է լինեն ազգային ժողով, որ գլուխը վարսին է դնում, ինք իրան ճանաչել, որ ունի ազգային ու պետական մրցանակը, թե ինչ որ երկիր կամ երկյուղ է, ինձ երկյուղ տեղ չկա, ինձ պետք է կիլովատից, վատից, հզորությունից, ֆիզիկայից, ատոմային էներգիայից, ատոմային ֆիզիկայից, պատրաստակ գրականությունից, պատմությունից, աշխարհագրությունից տիրապետող մարդին, այսինքն բարիս բուն իմաստով լավ գրադիետ, պատրաստված մարդ։ Եթե մարդ իրան ազգում է, որ ինչ որ աշխատավարձի համար է գնալու, ընդեղ մի $1,000 ուրախությունը լավ բան է, փախտինը պետք չէ մնի։
Գյուղացիները կարծում են, որ առաջին հերթին իշխանությունները պետք է բանակին ուշադրություն դարձնեն, ապա աշխատատեղեր բացեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ջրառատ, սա Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գյուղն է, նրա հարազատները այստեղ են ապրում, մարտի 14-ին այստեղ խոչընդոտել են Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքի հանդիպումը, ծեծկրտուք է տեղի ունեցել այս դաշինքի համակիրների և Երանոսյանների միջև, վիրավորներ կան, այդ թվում հրազենային վերքով, Քնչական կոմիտեն, որի ղեկավարը հոգեխանգարմունքի տեսության մասնագետ Աղվան Հովսեփյանն է, հայտարարել է, թե այդ միջադեպը ընտրությունների հետ կապ չունի։ Ըստ քնչական կոմիտեի, կողմերի միջև լարված փոխհարաբերություններ են եղել, այդ օրն էլ միջադեպ է տեղի ունեցել անչափահասների հայհոյանքների պատճառով։ Քնչական կոմիտեի այս հայտարարությունից հետո վիրավորված երիտասարդների ընտանիքի մեծը արդեն հետ է կանգնել իր խոսքերից, ասել է, թե միջադեպը կապ չունի ընտրությունների հետ, հաշտվել են Երանոսյանների հետ, իրար ձեռք են սեղմել, որ գյուղում լարվածություն չլինի, կռիվները դադարեն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ջրառատի գյուղապետն ու Մանվել Մելքոնյանը բերման կենթարկվեն, փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Ջրառատուն վիրավորվածի հայրը Մանվել Մելքոնյանը, ով պնդում էր, որ գյուղում կրակոցներով ուղեկցված արյունալի միջադեպը քաղաքական ենթատեքստ ունի և որ փոխոստիկանապետի եղբայրը զենքն ուղղել էր իր որդիներից մեկի գլխին, օրեր անց հայտարարեց հակառակը՝ տեղի ունեցածը քաղաքականության հետ կապ չունի, ընդգծելով ինքն ու փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը խելք-խելքի են տվել ու հաշտվել։ Մինչ Մելքոնյանը հաշտվելու մասին է խոսում քնչական կոմիտեն նրան ու գյուղապետին բերման կենթարկի ցուցմունք տալու նպատակով։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյան.
Բայց եթե խոսքը վերաբերվում է առաջի դեպքին, որտեղ ներկայացել մարտի 12-ին, այդ օր ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, դեպքի անմիջապես հետո, երբ որ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 5 անձանց, մեկն է ներկայացվել կամավոր, հրաժարվել են որևէ հաղորդում ներկայացնել։ Մամուլի հրապարակումները դարձվել են քննության առարկա։ Ծանոթագրեր ուղարկվել են բոլոր այն անձանց, ովքեր կարծում ենք, որ կարող են միջադեպի վերաբերյալ տրամադրել ցուցմունքներ և պատմել իրականությունը։ Այդ անձինք չեն ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմնին և արդեն օրենքով սահմանված կարգում նրանց բերման ենթարկելու որոշում կկայացվի։
Մանվել Մելքոնյանն ու իր կինը լրատվամիջոցներին պատմել էին, թե ՀՀ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը Լեռնի Երանոսյանը զենքն ուղել էր իր որդիներից մեկի նարիկի գլխին ու պահանջել ծնկաչոք ներողություն խնդրել։ Սոնա Տրոզյանն ասաց, ճիշտ կլիներ, եթե նրանք այդպիսի մանրամասներ նաև վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնեին։ Դեպքից շուրջ մեկ շաբաթ անց ի դեպ դեռ մեկ անձ է ձերբակալված։ Չնայած միջադեպից հետո հրազենային վիրավորումներով, կոտրվածքներով ու մարմնական տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոց էին տեղափոխվել 4 հոգի, այդուհանդերձ տուժող է ճանաչվել նրանցից միայն մեկը՝ փոխոստիկանապետի եղբայրը Լեռնի Գերանոսյանը։
Այս պահի դրությամբ վարույթն իրականացնող մարմինը ունի միայն մեկ հաղորդում հանցագործության մասին, որը ներկայացրել է Լեռնի Գերանոսյանը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ վստահ է, Մելքոնյանները ճնշման ազդեցության տակ են հաշտվել ու գնացել։ Հավելեց, սա ոչ թե քնչական կոմիտեի, այլ հատուկ քնչական ծառայության քննելու գործն է։ Ընդգծեց, բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից պաշտոնեական դիրքի չհրաշահման հանգամանքը պետք է պարզվի։ Սաքունցի խոսքով մամուլի հրապարակումները բավարար փաստ են, որպեսզի Լեռնի Գերանոսյանից բացի տուժող ճանաչվեն նաև նրանք, ովքեր տարբեր վնասվածքներով ու վիրավորումներով հիվանդանոց էին տեղափոխվել։
Երբ որ քնչական կոմիտեն է զբաղվում գործով հարցը տեղափոխվելով դեպի քաղաքացիների նկատմամբ քրեական հետապնդման դաշտը, որտեղ նա իրավասություն չունի ոստիկանության աշխատակիցների ապօրինի գործողություններով քննություն վարելու, ակնհայտորեն եւ գիտակցաբար կոչվում է ոստիկանության բարձրաստիճան աշխատողների կողմից ապօրինությունների հանգամանքը։ Պաշտպանության միջոցներից պետք է ձեռնարկվել քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք հանդիսացել են դժողներ նրանց գործողություններից եւ նրանց տվել դժողի կարգավիճական հապաղ, որոնց նկատմամբ ակնհայտորեն կարող են նույնիսկ քրեական գործ հարուցել։ Մարդկանց թողնելով մենակ նաեւ հնարավորություն ստեղ ու որպեսզի նրանց նկատմամբ ճնշումներ բանեսեն, որտեղ միայն ճնշումներ ասելով է հնարավոր, որ նման այսպես կոչված փոխադարձ համաձայնության գան։
Հրազենային վնասվածք ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը Մանվել Մելքոնյանը հիշեցնենք, ազատությանը պատմել էր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի հանրահավաքին իրենց մասնակցելն է տեղի ունեցածի պատճառը։ Նաև դաշինքներ տեղի ունեցածը իրենց համակիրների դեմ ուղված քայլ որակել։ Այսօր Մելքոնյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Կարծում եմ, ինչև իրեն Բերմանի ընդարկելը, Լեռնի Գերանոսյանն իր ցուցմունքը ետ կվերցնի ու վերջնականապես կհաշտվեն»։
Սաղ կդրվում ենք իրար գյուղ, սաղ գյուղը սենց չգիտես ինչ վիճակի մեջ է դառնում։ Քեսի կայնացել շատ կարևոր է, որ գյուղը կարնաբրի իրա նորմալ կյանքով։ Լեռնի Գերանոսյանը իր ցուցմունքը ետ կվերցնի ու ոչ չլինել։ Եթե ներքևը չենք նայում, առաջենք նայում ու ձեռքերին տվել, երևի նա չի բողոքի ախնել։
Հաջորդ վիճաբանության մյուս անդամները Հակոբ, Արայիկ ու Մելիք Մելքոնյանները ստացել էին հրազենային վնասվածքներ ու կոտրվածքներ, սալջարդեր ու կտրող ծակող գործիքից վիրավորումներ։ Նրանցից երկուսն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից, թեև Նաիրի բժշկական կենտրոնից փոխանցեցին, որ Լեռնի Գերանոսյանը դեռ հիվանդանոցում է ու վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մանվել Մելքոնյանն ազատությանն ասաց, այսօր սպասում են նրա դուրս գրմանը։ Լեռնի Գերանոսյանը գլխի վնասվածքեր ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Հրապարակվել է ընտրությունները դիտարկող հիմնական կառույցի ՊԻՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի միջանկյալ զեկույցը։ Տեսնենք, թե ինչ է նշված ընտրությունները դիտարկող այս միջանկյալ զեկույցում, ինչ են նրանք արձանագրել նախընտրական այս շրջանում։ Ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունն ապրիլի 2-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ անդրադառնում է ընտրակաշարքի և ընտրողների վրա հնարավոր ճնշումների վերաբերյալ մտահոգություններին։ Դիտորդական առաքելության տեղացի զրուցակիցների մեծ մասը բարձրաձայնել է ընտրակաշարքի վերաբերյալ բազմաթիվ տեղեկությունների մասին։ Կա նաև ընդհանուր ընկալում, որ քարոզարշավի ընթացքում ճնշումներ և ահաբեկումներ կկիրառվեն, այդ թվում վարչական ռեսուրսի միջոցով։ Հայտարարում են մարտի 17-ին հրապարակված միջանկյալ զեկույցի հեղինակները։ ԵՀԿ ժմիկը հիշեցնեմ, իր երկարատև դիտորդական առաքելությունը սկսել է փետրվարի 21-ին, այդ ընթացքում հանդիպելով նախագահի, արդարադատության նախարարի, այլ պաշտոնյաների, կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Երկարաժամկետ առաքելության կազմում 14 փորձագետ և 28 դիտորդ է ներգրավված, որոնք աշխատում են Հայաստանի ողջ տարածքում։ Խորհրդարանական ընտրությունները կարգավորվում են համապարփակ, սակայն բարդ օրենսդրությամբ, որը նշանակալիորեն բարելավվել է 2016-ին, նկատում են միջազգային դիտորդները։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթացը ԵԱՀԿ ժմիգի կողմից գնահատվել է որպես քայլ առաջ ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն ձևավորելու գործում։ ԵԱՀԿ ժմիգի մի շարք առաջարկություններ ընդունվել են։ Զեկույցում նշվում է, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները գործընթացի սկզբում մասնակցում էին ընտրական օրենսդրության քննարկումներին, սակայն հավանություն չեն տվել վերջնական տեքստին, քանի որ քաղաքացի դիտորդների նկատմամբ սահմանափակումները մեղմացնելու նրանց հորդորը չի ընդունվել։ ԵԱՀԿ ժմիգի որոշ զրուցակիցները մտահոգություն են հայտնել, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները չեն կարողանա պատշաճ կարգով կյանքի կոչել քվեարկության նոր կարգը։ Դիտորդական առաքելության զրուցակիցներն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատել ընտրողների ցուցակների ճշգրտությունը։ Ընտրության օրն ընտրակեղծ արարությունը կանխելու համար քվեարկողները նույնականացվելու են ընտրողների նույնականացման էլեկտրոնային սարքերով։ Սարքերի կիրառումը ողջունել են դիտորդական առաքելության զրուցակիցները, սակայն ծրագրային ապահովման, ուշ տեղադրման և փորձարկման պատճառով մտահոգություններ կան ընտրությունների օրը դրանց պատշաճ աշխատելու հետ կապված։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրել է, որ թերությունները շտկելու ուղղությամբ քայլեր կատարվում են։ Անդրադառնալով լրատվամիջոցներին, զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ ԶԼՄ միջավայրը բնորոշվում է սահմանափակ գովազդային շուկայով, որտեղ միայն մի քանի լրատվամիջոցներ են ինքնաբավ։ Հիմնական կոմերցիոն հեռուստահալիքները ֆինանսավորվում են բիզնեսների եւ քաղաքական խմբերի կողմից ու մեծապես ասոցացվում են իշխանության հետ, ինչպես օրինակ հանրային հեռուստահալիքը։ Լրագրողները դիտորդներին տեղեկացրել են, որ առկա է միջամտություն խմբագրական ինքնուրույնության նկատմամբ, կա նաեւ ինքնագրաքննություն, իսկ հեռուստահալիքներում իշխանության մասին քննադատական ռեպորտաժները չեն ողջունվում։ Ինտերնետի ազատությունը չի սահմանափակվում, առցանց լրատվամիջոցները նպաստում են քաղաքական բազմակարծության եւ իշխանությունների մասին քննադատական հաղորդումների ավելացմանը։ Միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող որոշ ինտերնետային լրատվամիջոցներ խորքային եւ հետաքննական լրատվություն են տրամադրում։ Իրավապահ մարմինների կողմից լրագրողների նկատմամբ վերջին մի քանի բռնությունները քրեական հետապնդման առարկա չեն դարձել, նաեւ նշում են միջանկյալ զեկույցի հեղինակները։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս բնականաբար ընտրություններն են քարոզարշավը մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլը շարունակում է վերլուծել խորհրդարանական ընտրարշավը, այսօր նաեւ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած այցի համատեքստում։ 168 ժամը Ռուսաստանի ռազմավարական մշակույթի հիմնադրամի փորձագետ Անդրեյ Արեշևի հետ զրույցում հետաքրքրվել է, թե այնուամենայնիվ Մոսկվան չունի արդյոք ֆավորիտ ուժեր հայաստանյան ընտրապայքարում։ Ռուս վերլուծաբանն արձագանքել է, ասելով, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը փոխմբռնման բավականին լուրջ մակարդակի են հասել, ինչպես ՀՀ նախագահի, այնպես էլ գործող վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ, որոնք մինչև Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցն այցեր կատարեցին Մոսկվա։ Ինչպես գիտեք, այդ մարտիկ բավականին լուրջ դերակատարություն ունեն իշխող հանրապետական կուսակցության թիմում։ Գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարություններ արեց, որ եթե հանրապետական կուսակցությունը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա Կարեն Կարապետյանը կշարունակի ղեկավարել կառավարությունը։ Կան նաև այլ լուրջ խաղացողներ, այդ թվում կցանկանայի նշել Գագիկ Ծառուկյանին, ով լուրջ բիզնես կապեր ունի Ռուսաստանի հետ։ Սակայն գիտեք, որ հունվարին Ռուսաստանում բնակվող մի շարք հայ բիզնեսմեններ հայտարարություններ արեցին, որ աջակցում են ՀՀ նախագահի և կառավարության բարեփոխումներին, այնպես որ կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարության իշխանության գործունեությունն ընդանում է դրական ուղղությամբ, դա նկատվում է, Մոսկվայում այն ընկալվում է ըստ արժանվույն, այդ գործունեությունն ընդունվում է փոխմբռնման անհրաժեշտ մակարդակով, ակնարկել է Անդրեյ Արեշևը։ Թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանին Ռուսաստանում լավ ընդունեցին, նույնիսկ շատ լավ ընդունեցին։ Դա արտահայտվեց պաշտոնական այցի արարողակարգային բոլոր ատրիբուտներով, սկսած կորտեժից, վերջացրած Կրեմլի լուսաճաճանչ ոսկեփայլ դահլիճներով և 22 տարի առաջ Հայաստանից գողացված նկարը վերադարձնելու ժեստով։ Ռուսաստանն անկեղծորեն շագրգռված է կայուն անկախ և դինամիկ զարգացող Հայաստանով, Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման արդյունքներով հայտարարեց ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մենք գիտենք, որ մեր հանդիպումն անցկացվում է նաև Հայաստանում ներքին քաղաքական խոշոր իրադարձություններին պատրաստվելու ֆոնին։ Ապրիլի 2-ին նախատեսվում են խորհրդարանական ազգային ժողովի ընտրություններ, և այս ամենը կապված է սահմանադրական բարեփոխումների հետ։ Գործընթացը կարծես հեշտերից չէ, բայց համոզված եմ, որ Հայաստանը ձեր ղեկավարությամբ կանցնի զարգացման այս փուլը։ Մենք անկեղծորեն մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ։ Հայաստանում այս հայտարարությունն ընդունվել է որպես աջակցություն Սերժ Սարգսյանին առաջիկա ընտրություններում, այն կարծրատիպային համոզմունքի համատեքստում, որ յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ Հայաստանի իշխանությունը, երբեմն նաև ընդդիմությունը, մեկնում է Մոսկվա թագադրվելու։ Կարծում ենք, սակայն, սա բավականին հնացած մեկնաբանություն է։ Իրականությանն ավելի մոտ են ռուս վերլուծաբանների վերջին կարծիքները, որ Ռուսաստանը չի միջամտի հայաստանյան առաջիկա ընտրություններին։ Ճիշտ է, Կարեն Կարապետյանը դեռ այստեղ է և քրտնաջան աշխատում է ՀՀԿ-ի համար, բայց մինչև քարոզարշավի ավարտը նրա ենտուզիազմը պետք է որ նվազի, քանի որ Ռուսաստանի կառավարության ընկերները մոսկովյան վերջին իրադարձությունների մասին նրան զանազան ուշագրավ մանրամասներ կպատմեն։ Ժողովուրդն անդրադարձել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը, թե ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ ռազմական տեխնիկան չէր աշխատել վառելիքի անորակության պատճառով։ Թերթում կարդում ենք. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտնվել է բավական անհարմար վիճակում։ Օրերս պաշտպանության նախարարությունը երեք էլ գլխավոր դատախազությունը հերքել են նրա հայտարարությունները։ Այս պատկերն ուշագրավ է մեկ այլ իրողության ֆոնին։ Վարչապետն ազգային ժողովում արած սկանդալային հայտարարությունը ըստ էության կրկնել է և ՀՀԿ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, և կառավարության վերջին նիստում։ ու պաստորեն սահմանադրության պետության երրորդ պաշտոնյան մի բան է պնդում, պաշտպանության նախարարությունն ու դատախազությունը մեկ այլ բան, այսպես հերքելով Կարապետյանին. Իսկ թե նրանցից ով է ճիշտ, դժվար է միանշանակ ասել. Դժվար է նաև միանշանակ ասել, արդյոք վարչապետն այս հայտարարություններն անում է PR-ի համար, թե միգուցե իրավապահներն են կոծկում եղելությունը. Առավոտի խմբագիրն էլ փորձել է դասակարգել նախընտրական միջադեպերը գրելով. Դրանց խեման հետևյալն է. Սկզբում լրատվամիջոցները նյութեր են հրապարակում գրավիչ վերնագրերով. Օրինակ, ձեզ կրտուկ այսինչ գյուղում իրավիճակը խիստ լարված է. Այնուհետև կուսակցություններն ու նրանց քարոզչամիջոցներն են հանդես գալիս ամպագորգոր հայտարարություններով. «Դատապարտում ենք, կպատժենք, ապրիլի 2-ից հետո կտեսնեք ձեր հալը» եւ այլն. Բայց կա նաեւ երրորդ փուլը. Ենթադրյալ տուժողները կամ նրանց ներկայացուցիչներն ասում են. «Մենք արդեն Փարիշել ենք, ոչ մի միջադեպ չի եղել»։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօրվա ընտրարշավից բացի Հայաստանում նաև ուրիշ կյանք կա, ուրիշ հետաքրքրություններ, գեղեցիկ պահեր, մշակույթ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը այսօրվա համերգի մասին։
Այս երեկով մարզահամերգային համալիրի փոքր դահլիճում հանդես է գալու աշխարհահռչակ դաշնակահար Ռիչարդ Կլայդերմանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Համերգի ընթացքում հնչելու են հանրահայտ ու տարբեր սերունդների կողմից շատ սիրված ստեղծագործություններ։ Հայտնի է, որ արդեն հաջորդ տարի ծննդյան 55-ամյակը բոլորող ֆրանսիացի հայտնի դաշնակահարը ձայնագրել է ավելի քան 1300 ստեղծագործություն դասական և փոփ երաժշտության մի յուրահատուկ ու շատ գեղեցիկ միավորմամբ, ստեղծելով նոր ոճ երաժշտության մեջ։ Գինեսի գրքում նրա անունը գրված է որպես աշխարհի ամենահաջողակ դաշնակահար։ Նրա առաջին ձայնասկավառակը վաճառվել է 22 միլիոն օրինակով, միանգամից մեծ հրճակ բերելով հեղինակին, որը մինչ այսօր ընդհանուր առմամբ թողարկել է 100 ձայներից ավելի քան 90 միլիոն տպականակով։ Ֆրանսիացի հանրահայտ դաշնակահարը Ռիչարդ Կլայդերմանն արդեն երկրորդ անգամ է հանդես գալիս Հայաստանում։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մայստրոն շեշտում էր, որ հենց առաջին անգամ հյուրախաղերով հանդես գալուց հետո հիացել է Հայաստանով և հիմա էլ մեծ սիրով է եկել նվագելու հայ երաժշտասերների համար։ Նախորդ համերգից ստացած տպավորությունները շատ խոսուն էին, այստեղ իրոք գնահատում և սիրում են իր արվեստը։ Ասում էր նաև, որ եթե ազատ ժամանակ ունենա, անպայման էլի կգա Հայաստան, ցավոք ազատ ժամանակը շատ քիչ է։ Կլայդերմանը առհասարակ առավել կոմերցիոն երաժշտի համբավ ունի։ Շատ երաժշտագետներ ափսոսում են, որ նա հենց միայն դասական երաժշտությամբ չի զբաղվել։ Իսկ ի պատասխան լրագրողներից մեկի հարցին Կլայդերմանն ասաց, որ չի ափսոսում դրա համար բոլորովին։
Ensuite, j'ai fait des séances d'enregistrement et tout naturellement, je me suis orienté vers
Բնական կերպով եմ եկել դրան։
Vers une musique un peu plus populaire après.
Գնացել եմ դեպի ավելի պոպուլյար երաժշտություն, բայց դա շատ բնական կերպով է արվել այդ անցումը։
Et peut-être que je me voyais pas faire la carrière d'un pianiste classique.
Ես միգուցե չէի տեսնում, որ կարող էի դասական դաշնակահարի կարիերա ունենալ։
Et donc je me suis orienté vers une musique qui me plaisait et
Ես գնացի դեպի այն երաժշտությունը, որ ինձ դուր էր գալիս։
Je pense que j'ai eu raison parce que j'ai eu la chance grâce à ça de faire le tour du monde et de continuer à faire des concerts et
puis me trouver parmi vous. Ես ճիշտ եմ արել, որովհետև հենց դրա շնորհիվ այդ քայլի շնորհիվ է, որ ես կարողացել եմ աշխարհով պատտվել եւ ինչու՞ չէ նաեւ գալ հանդիպել ձեզ։
Կանանց շատ է սիրում եւ իր նվագացանկում սիրային բազմաթիվ հրաշալի երգեր ունի, որոնք վաղուց իթեր են դարձել։ Իդեպ նրա այս համերգը նվիրված է Հայաստանում կանանց եւ գեղեցկության մեկ ամսյակին։
il y aura des morceaux assez romantiques dans mon répertoire.
Այո, իմ ռեպերտուարում կան շատ ռոմանտիկ ստեղծագործություններ.
Et puis je vais reprendre quelques thèmes de musique de films, de très beaux films de
Եվ ես մի քանի կտոր նվագելու եմ նաև շատ գեղեցիկ ֆիլմերից հատվածներ.
Et donc des très bonnes musiques d'Ennio Morricone par exemple. De Ennio Morricone, c'est la compositeur.
Ennio Morricone, նաև հատվածներ կլինեն.
Voilà, donc c'est un compositeur aussi qui fait de très belles mélodies, qui fait des très beaux thèmes, et puis je dédierai ça à toutes les femmes de l'audience.
Նամի կոմպոզիտորը, որը շատ գեղեցիկ մելոդիաներ ունի, եւ ես կնվիրեմ այդ մելոդիաները կանանց.
Ռիչարդ Կլայդերմանը համոզված է, որ այսօր աշխարհում, հատկապես Ասիայում, յիտասար դաշնակարների մի հրաշալի սերունդ է աճում, որոնք դեռ ցնցելու են մարդկանց հոգիներն ու սրտերը եւ լրագրողների հետ հանդիպան ավարտին այս անգամ եւս նա Ադելինի բալադից մի կտոր նվագեց, բայց մինչ այդ խնդրեց իր հետ եկած երիտասարդ մի դաշնակահարու նվագել իրենից առաջ. Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան.
Գայանե Դանելյանի մշակութային հաղորդումն էր, վերադառնանք Երևան, վերադառնանք հենց այսօր, հենց այս պահին Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությանը. Սարգիս Հարությունյանը հաղորդել էր մեր ծրագրի սկզբում, որ հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի հիշատակին նվիրված նորից հավաք անցկացվեց Ազատության հրապարակում, նրանք փորձում էին շարժվել կառավարություն, բայց ոստիկանությունը խոչընդոտել էր, արգելել էր, ավելի շուտ հետ էր մղել երթի մասնակիցներին դեպի Մայթերը, հանել էր փողոցից. Սարգիս, հիմա ինչ վիճակ է?
Հրաչ, այս պահին մենք գտնվում ենք Հայաստանի գլխավոր դատախազության շենքից, շենքի մոտ երթը կայացավ. Այս պահին Երևանի ոստիկանապետ Օսիպյանը բարակում է երթի կազմակերպիչների հետ, լսում եք ձայները, երթի մասնակիցները հորդորում են ոստիկաններին բացել.
Ինչպես տեսակ ընթացվեց հեռախոսա զանգը, ես նա նորից փորձում եմ զանգահարել. Մոտորեն սիպարարներին հաջողվել էր հասնել դատախազության մոտ, բայց ինչ պահանջներ էին ներկայացնում, Սարգիսը չհասցրեց հայտնել, կապ չի հաջողվում ցավոք ստեղծել, բայց ասեմ, որ ամեն դեպքում նա չէր հաղորդում, որ կան քաշքշոցներ, բռնություններ կամ բերման ենթարկվածներ, եւ քանի որ կապը չի հաջողվում վերականգնել, ներկայացնեմ այսօրվա լուրերը, մենք դեռ ժամանակ ունենք. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բողոքարկել է դատարանների որոշումները, որոնցով արգելափակվել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր միգրացիոն հրամանագիրը, որը արգելափակում է այցելությունները Իրանից, Սիրիայից, Լիբիայից, Սուդանից, Սոմալիից և Եմենից. Ֆրանսիայի իշխանությունները հաղորդում են, որ Փարիզի Օրլի օդանավակայանում այսօր սպանվել է մի տղամարդ, ով փորձել է զենք խլել զինծառայողից։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի մեծությամբ երկրորդ օդանավակայանից բոլոր թռիչքները վերաուղղորդվել էին, իսկ քաղաքացիական անձինք տարահանվել։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ տղամարդը, ում ինքնությունը չի բացահայտվում, հարձակվել է Ֆրանսիայի օդուժի կին զինծառայողի վրա, սակայն օդանավակայանում բարեկային ծառայություն իրականացնող երկու այլ զինծառայողներ դիմել են պատասխանատվորության և սպանել հարձակվողին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր ժամանել է Չինաստան, երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպելու է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Թիլերսոնի բանակցությունները նպատակ ունեն համոզելու Պեկինին ճնշում գործադրել Հյուսիսային Կորեայի վրա։ Չինաստանը համարվում է Հյուսիսային Կորեայի դաշնակից երկիր և ցանկության դեպքում կարող է ազդեցություն ունենալ Փխենյանի վրա դադարեցնելու համար հրթիռային փորձարկումներ խոսքերը, ինչը շատ է անհանգստացնում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին, Ճապոնիային և Հարավային Կորեային։ Չինաստանը ասիական տարածաշրջանային այցելության ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի վերջին կանգառն է, նախորդին Սեուլում նա ասել էր, թե Հյուսիսային Կորեայի կողմից սպառնալիքների ահագնացման դեպքում նրան զսպելու համար ռազմական գործողությունները ևս բոլոր մյուս տարբերակների թվում սեղանի վրա են։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի մեկուսարանում մահացած են գտել Ռոսկոսմոս ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Եվդակիմովին։ Նա մահացել է սրտի շրջանում դանակի երկու հարվածների հետևանքով։ Այս մասին 10-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից, միջադեպի կապակցությամբ որևէ վարկած չի նշվում, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Եվդակիմովը ձերբակալվել էր անցած դեկտեմբերին առանձնապես խոշոր չափի մեքենայությունների մեղադրանքով, ըստ հետաքննության նա անօրինական սեփականաշնորել էր ՄԻԿ կոնցերնի շենքերի համալիրը, նա մեղադրանքը չեր ընդունում, իսկ Ռոսկոսմոսը կոչեր արել կալանքից ազատել Եվդակիմովին։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։
Հայաստանյան